Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Holocaustul uitat. La Chișinău și Odessa au loc manifestări de comemorare a exterminării evreilor din Transnistria în al doilea război mondial.
Premierul Vasile Tarlev despre experiența sa negocierea prețului la gaze cu rușii și despre cum ar putea o folosi acum în interesul țării.
De ce nu a făcut acei care negociază sau au mandatul de negociere sau sunt responsabili de acest proces, de ce n-au lansat o inițiativă de a aduna așa oameni ca mine sau ca alții care știu și unde abate la ușă, știu cum de a porta negocierile, ce obțin în calitate de consultant, dacă nu de altă funcție.
Și deznodământ electoral previzibil în Belarus după un scrutin boicotat de cea mai mare parte a opoziției. La început ascultat știrile Europei Libere.
Expertul ONU pentru drepturile omului în Transnistria, Thomas Hammarberg, a recomandat revizuirea codului penal din această regiune pentru că sentințele sunt excesiv de dure. Recomandările finale ale expertului ONU vor veni după o a treia misiune în Transnistria, precizează agenția Infoprim. Într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat s-a declarat încrezător că Republica Moldova se apropie de momentul când va fi țară candidată la admiterea în Uniunea Europeană. În acest scop, însă, a precizat Filat, trebuie continuate cu consecvență reformele și depolitizarea instituțiilor statului. În ceea ce privește negocierile cu Transnistria, premierul s-a declarat din nou deschis oricărui dialog care ar duce la reintegrarea țării. În cadrul întrevederii pe care a avut-o cu Comisarul European pentru Integrare, președintele Parlamentului Marian Lupu a dat asigurări că Moldova nu va renunța la pachetul energetic încheiat cu Uniunea Europeană, cum sugerase Moscova, pentru a livra gaze mai ieftine. Chișinău va încerca să ajungă la un compromis cu Rusia în acest domeniu. Pe de altă parte, Marian Lupu a declarat, citat de Mold Press, că nu este nicio contradicție între obiectivul integrării europene și aflarea Moldovei în componența CSI. Guvernul a vrea să semneze un nou acord de împrumut cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERT, pentru a finanța reabilitarea șoselelor. Potrivit Mall Press, ar fi vorba de o sumă de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a 213 km de drum național până în anul 2015. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a declarat că alegerile parlamentare de duminică din Belarus nu au fost nici corecte și nici libere. Niciun reprezentant al opoziției nu a câștigat un mandat, iar potrivit OSCE, de la bun început, confruntarea dintre partide a fost neegală. Reprezentantul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Belarus a criticat de asemenea modul în care s-au desfășurat alegerile, mai ales faptul că nu au fost monitorizate nici votul și nici procesul de numărare a voturilor. Pe de altă parte, misiunea de observator CSI a declarat că votul de duminică a fost liber și democratic, corespunzând standardelor naționale. Pentru a șasea zi consecutiv în capitala Georgiei, sute de persoane au protestat împotriva abuzurilor comise în închisori. Valul de proteste a fost provocat de un video care arată cum sunt maltratați deținuții. Doi miniștri au demisionat între timp, iar președintele Saakashvili a promis reformarea sistemului penitenciar. În două săptămâni în Georgia au loc alegeri parlamentare, în care principalul oponent al partidului prezidențial este acum Visul Georgiei, o alianță de partide de opoziție condusă de miliardarul Bitsina Ivanishvili. Și în Iran, fiul fostului președinte Rafsanjani a fost reținut sub acuzația de corupție și propagandă împotriva statului și sora acestuia este deja în arest, tot pentru propagandă antistatală.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. La Chișinău și Odessa au loc în aceste zile, în organizarea unei fundații guvernamentale germane, manifestări sub genericul Transnistria Holocaustului uitat, consacrate memoriei sutelor de mii de evrei uciși pe Nistru de Germania hitleristă și de aliata ei din al doilea război mondial, România. Lucia Diaconu a solicitat un interviu profesorului german Stefan Tröbst, care prezidează seria de reuniuni și seminare din perioada 23-29 septembrie.
Noi organizăm două lecții publice la Chișinău. Va fi și o masă rotundă cu istorici din Moldova, Ucraina și România, unde se va discuta despre locul pe care îl ocupă Holocaustul în cultura memoriei acestor trei țări. Eu cred că în fiecare țară este o situație deosebită și cred că asta va fi interesant și pentru tinerii cercetători care participă la forum și pentru toți chișinăuieni interesați de această temă.
Basarabia și Ucraina sunt periferie în raport cu Germania, unde crimele împotriva evreilor luaseră cele mai mari proporții. În ce măsură ceea ce s-a întâmplat aici poate fi relevant pentru studiul Holocaustului în general?
Relativ puține se cunosc, de exemplu, despre numărul evreilor care au fost deportați și câți au supraviețuit. Noi avem până acum oarecum date inexacte. Prin urmare, istoricii trebuie să lucreze nu doar în arhivele din Germania, dar și în cele din Moldova, Ucraina și așa mai departe, ca să găsească informații noi. Și desigur că mai trăiesc încă martorii Holocaustului și victime și soldați români care sunt foarte bătrâni, dar pot depune mărturii prețioase.
Deci spuneți că există informații pe care istoricii încă nu o dețin.
În comparație cu ceea ce știm despre Holocaust în alte regiuni, Belarusul, Kievul, Babi Iar, Polonia, despre cel din Transnistria noi știm încă puține. De aceea forumul nostru se și numește Transnistria Holocaustul Uitat.
A existat până acum mai puțin interes pentru ceea ce s-a întâmplat cu evreii și romii în Transnistria?
Asta este, la părerea mea, o tradiție post-sovietică. În Uniunea Sovietică, Holocaustul nu a fost un subiect aparte. Se vorbea despre exterminarea cetățenilor sovietici, evrei și neevrei. Nu se făcea nicio diferență. După 1991, această tradiție a continuat și în noile state post-sovietice, Ucraina și Moldova. În ultimii ani, în Ucraina, lucrurile s-au schimbat. De exemplu, la Babi Iar este un memorial și un monument pentru victimele Holocaustului. În Moldova nu este prea vizibilă memoria despre Holocaust. De exemplu, la Bender, un mic monument al victimilor Holocaustului a fost vandalizat recent. Și în România există o problemă. O parte din societate și chiar unii istorici neagă Holocaustul sau îl neagă în totalitate sau argumentează că acesta a fost o inițiativă germană pe care autoritățile române au fost nevoite să o aplice. După mine, desigur că a existat o presiune, dar a fost și o disponibilitate de a colabora la săvârșirea acestor crime în masă. Noi, în cadrul forumului, ne ocupăm și de deportarea romilor din România. Ei nu au fost atât de mulți ca evrei deportați în Transnistria, dar totuși au fost un număr însemnat.
Veți merge și la Tiraspol și Odessa. Veți avea lecții publice sau mese rotunde și acolo?
Naș partner, Adieschi Muzei Holocausta.
La Odessa, noi vom merge la Muzeul Holocaustului de acolo, care este partenerul nostru, dar în Transnistria vom merge doar ca turiști, pentru că forumul nostru este finanțat de un fond federal al Germaniei și Germania nu are relații diplomatice cu Transnistria din cauza problemelor politice care sunt bine cunoscute. Noi vom vizita și fostul lagăr de concentrare din satul Bogdanovka din Ucraina. Ne vom întâlni cu câțiva supraviețuitori din Odessa și vom avea o întâlnire și cu elevii din sat. Va fi interesant să aflăm ce știu ei despre istoria satului lor.
Profesorul german Ștefan Tröps într-un interviu consemnat de Lucia Diaconu. Fostul premier Vasile Tarlev se pregătește să lanseze un nou partid care va avea în platformă, printre altele, protejarea minorităților naționale din Republica Moldova. Într-un amplu interviu acordat lui Vasile Botnaru, domnul Tarlev ne-a vorbit însă și despre probleme economice, cum ar fi experiența sa în negocierile cu concernul rus Gazprom.
Sper ca radioascultătorii să mă înțeleagă corect. Eu fiind în această funcție de primul ministru mai mulți ani, m-am străduit la maximum să fac ceea ce este necesar și cu părere de rău, dacă îmi permiteau sau mă susțineau în toate reformele și acțiunile pe care le-am preconizat, elita sau guvernanții sau partidul de guvernament să le realizez, astăzi noi aveam mult mai multe rezultate bune decât am avut în anii precedenți. Deși, comparativ cu ceea ce a fost, am avut rezultate în unele domenii, însă evident că am avut restricții și nu am fost susținut în toate ceea ce am vrut să fac. Am plecat când am văzut că deja și mai mult nu este susținut acele reforme, acele pachete pe care le vedeam eu. Adică, dacă ați observat, eu m-am retras din toate acțiunile politice. Am permis ca lumea să înțeleagă că eu nu sunt bolnav de funcții, nu mă țin cu orice preț de fotoliu și, doi, de a veni și alții în schimb, ca să demonstreze că pot face ceva mai bun sau mai mult ca mine. După o perioadă relativ scurtă, 3 ani și ceva, astăzi pot constata că situația în economia națională, diplomatic vorbind, este catastrofală.
Ce diplomatic ați spus?
Este foarte complicat. Este nu doar numai opinia mea personală, dar este opinia mai multor oameni de afaceri, cetățenii Republicii Moldova și nu numai, chiar și investitori. În Moldova situația este complicată, este aproape imposibil. Cinstit, fără lobby, fără acoperiș, mă scuzați de expresie, de a promova un proiect eficient. Cunosc foarte mulți oameni de afaceri care s-au falimentat ei special întreprinderea de a se debarasa de toate consecințele nedorite sau au sistat activitatea, s-au dus pe cale de falimentare sau de sistare și au plecat sau vor pleca în altele țări cu oameni de afaceri.
Asta pentru că nu au carnet de partid sau de ce?
Nu. Condițiile care sunt create în economia națională practic nu le permit dezvoltarea business-ului. Din mai multe puncte de vedere, inclusiv disciplina fiscală, codul fiscal, comportamentul diferitor inspecții, organii de stat, politica fiscală a statului și altele chestiuni.
Vă întrebam de Gazprom și de prețul gazului, pentru că asta, după mine, e hârtia de turnesol, care arată foarte bine cum se pot împăca politicul cu economicul, pragmatismul cu romantismul. Cum ați fi făcut dumneavoastră?
Ce ține de Gazprom? Evident că prețul astăzi la gaz, sau pentru gaz, care îl plătesc astăzi oamenii de afaceri din Moldova, chiar și persoanele fizice, consumatorii de rând, este unul foarte înalt, și nu atât mare cât este insuportabil. Relațiile cu Gazpromul, vorbesc de principalul și unic furnizor de gaze naturale în Republica Moldova, sunt tensionate, neconstructive, de altfel cum putem lămuri că prețul este foarte înalt, și adică insuportabil, cum am vorbit, pentru consumatori, și pe de altă parte contractul de bază a expirat la începutul anului curent și până la ziua de astăzi nu a fost reîncheiat.
Dumneavoastră știți mai bine ca oricine, poate. Condițiile politice sunt atât de dure încât trenează negocierile.
Atunci de ce procesul de tratativ este atât de secret? De ce nu este mai public? De ce nu a făcut acei care negociază sau au mandatul de negociere sau sunt responsabili de acest proces, de ce nu au lansat o inițiativă de a aduna așa oameni ca mine sau ca alții care știu și unde a bate la ușă, știu cum de a porta negocierile, ce obțin în calitate de consultant, dacă nu de altă funcție.
Dumneavoastră, pe parcursul carierei dumneavoastră, vi s-au pus condiții politice să cedați, de exemplu, ceturi sau și mai dur?
Dacă vorbim de condiții din partea Gazpromului, da, sau autorităților, la acest capitol nu. Eu astăzi mărturisesc clar. Eu am avut condiții politice, dar cu alt caracter și mai mult de aici din interior decât din exterior.
Dar ați fost un prim-ministru exact în momentul în care Partidul Comuniștilor a luat direcția europeană, ori dumneavoastră când mergeați în Est, la Răsăriteni, erați între Scila și Cărib. Dar cum vă simțeați în această situație, negociind cu rușii, cu CSU?
Dificil, foarte dificil. E clar, când mergi la o negociere, la unele tratative și ei înțeleg că s-a ajuns la o concluzie sau la colaborare și în orice moment poate fi o decizie politică inversă în capitala țării X, în cazul dat vorbind de Moldova, evident că este dificil și îmi pare foarte rău deoarece instabilitatea politică practic a adus multe lucruri nu acolo unde trebuie să fie.
Acum, dacă s-ar întoarce oi ăștia, așa cum pledează Partidul Comuniștilor, să se renunță la integrare europeană, nu ar fi iarăși dovada că țara nu-i serioasă?
Cred că de a întoarce timpul înapoi este imposibil practic.
Fostul premier Vasile Tarlev într-un interviu acordat lui Vasile Bodnar.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu. Din sumarul părții a doua, alegeri cu deznodământ previzibil în Belarus și un nou episod din Dicționarul Muzical al lui Lucian Ștefănescu.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Observatorii internaționale au spus că alegerile parlamentare ținute duminică în Belarus au fost marcate de încălcarea dreptului la întrunire și expresie al cetățenilor. Unul din șefii observatorilor OSCE, Mateo Mecaci, a spus că alegerile n-au fost libere de la bun început, pentru că alegerile libere depind de libertatea cetățenilor de a-și spune cuvântul, de a se întruni și candida, iar toate acestea nu s-au văzut la scrutinul de duminică. Care a fost deznodământul oficial al alegerilor, ne spune Alexandru Eftode.
Niciun reprezentant al opoziției nu a ajuns în Parlamentul Belarus cu 110 locuri în urma alegerilor de duminică. Potrivit rezultatelor preliminare anunțate astăzi de Comisia Electorală Centrală, toți cei aleși fac parte din partidele loiale președintelui autoritar Alexandru Lukashenko, cel care conduce Belarusul din 1994. Candidații opoziției moderate care s-au încumetat să participe la scrutin din partea Partidului Lumea Justă și Partidului Liberal Democrat au pierdut cu toții. Anunțând rezultatele, șefa Comisiei Electorale Centrale de la Minsk, Lidia Iermoșena, și-a exprimat satisfacția că prezența la urne a fost ridicată peste 74%, iar candidații puterii au ieșit victorioși, chiar și în circumscripțiile unde a candidat o singură persoană. Din păcate, în 16 circumscripții nu au existat candidați de alternativă, adică nu s-a înscris mai mult de un singur candidat, de aceea prețuim cu atât mai mult faptul că în 15 din cele 16 circumscripții alegerile au fost valabile, iar deputații au fost aleși. Singurul care a pierdut în a 16-a circumscripție fără alternativă a fost un candidat din partea opoziției moderate, care nu a reușit să obțină necesarul de 50% din voturi. Este și singurul caz unde se va organiza turul 2 de scrutin. Principalele partide de opoziție, Partidul Civic Unit și Frontul Popular Belarus, au boicotat alegerile și au declarat deja că nu recunosc rezultatele. Liderii opoziției ceruseră și cetățenilor să nu participe la vot, sugerându-le să meargă la pescuit sau în vizită la părinți. Fapt pentru care au fost acuzați de lașitate de către președintele Alexandru Lukashenko. Liderul Frontului Popular, Alexei Iankevici, a declarat duminică agenției Reuters la Minsk că nu avea rost să participe la scrutin. Alegerile ca mecanism de schimbare sau măcar de control asupra autorităților nu funcționează deloc în Belarus. Putem spune chiar că întreaga societate belorusă vede în ele un proces formal care nu influențează sub nicio formă situația politică din țară sau situația socială și economică. Numai alegerile prezidențiale și-au păstrat importanța pentru că puterea este concentrată în mâinile președintelui. Protestele fără precedent ale opoziției față de realegerea lui Lukashenko în decembrie 2010 s-au soldat cu sute de oameni bătuți de poliție, sute de arestări, zeci de condamnări. Mulți activiști fie au renunțat la luptă după detenție, fie au fugit din țară. Observatorii occidentali n-au mai calificat drept liber și corect vreun scrutin belorus din 1995 încoace.
A relatat Alexandru Eftode. Moldova este numită mereu o poveste de succes în integrarea europeană. Iar complimentul nu vine doar din partea puterii de la Chișinău, ci și a unor oficiali de la Bruxelles. Cum a ajuns Moldova, numită încă și mai des, însă cea mai săracă țară din Europa, să capete asemenea note bune? Mai există alte asemenea povești de succes? Sunt întrebări adresate corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexea.
Țărilor din parteneriatul estic li se acordă o serie de facilități comerciale similare cu sistemul american al națiunii celei mai favorizate, în vreme ce se evită total discutarea vreunei perspective de aderare la Uniune într-un viitor previzibil. În parteneriatul estic, Moldova e în acest moment singura țară ale cărei relații cu Uniunea Europeană sunt excelente. Ucraina și Bielorusia au o orientare deschis pro-rusă, în vreme ce Georgia și Azerbaidjanul sunt pe față pro-americane. Dacă le luăm la rând, vedem că Armenia și Azerbaidjanul sunt într-o stare permanentă de tensiune, care poate degenera oricând într-un conflict militar. Armenia a rupt la începutul acestei luni relațiile diplomatice cu Ungaria, ceea ce o pune într-o poziție dificilă față de Uniunea Europeană. Azerbaidjanul e condus de un regim autoritar și dinastic, Ilham Aliyev a moștenit puterea de la tatăl său, Haydar Aliyev, regim pe care mulți analiști politici îl compară în mod direct cu regimul sirian. În Georgia, Saakashvili și-a pierdut vertiginos în ultimii ani popularitatea pe care o avea altădată printre politicienii europeni. Naționalismul, tendințele sale autoritare au dezamăgit, precum și deriva regimului său în perspectiva alegerilor parlamentare ce vor avea loc peste câteva zile. Recentul scandal al torturilor din închisorile georgiene a aruncat o pată asupra regimului, combinată cu starea deplorabilă a presei. Situația politică internă din Bielorusia și Ucraina e de asemenea în permanență criticată de Bruxelles. În comparație cu bilanțul acestor 5 țări din parteneriatul estic, cea de-a 6-a, Moldova, face figură de elev bun care menține relații ireproșabile cu Uniunea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Politica externă, considerată inițial unul din atuurile președintelui Obama în apropiatele alegeri din Statele Unite, pare acum să devină o potențială problemă. Detalii de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Problemele se acumulează. Manifestațiile violente anti-americane din Orientul Mijlociu, Sudul Asiei și Nordul Africii. Operațiunile din Afganistan. O Rusie cu un comportament mai agresiv. Iranul care nu dă înapoi cu programul său nuclear. Israelul care amenință să ia chestiunea nucleară iraniană în propriile mâini. Represiunea din Siria, la care comunitatea internațională nu a găsit până acum un răspuns adecvat. În acest context, observatorii politici vor urmări cu mare atenție discursul lui Obama de la Națiunile Unite cu exact 6 săptămâni înainte de alegeri. Nu se pune problema ca președintele să vină cu propuneri noi care să deblocheze situații de criză, dar va fi de urmărit ce își propune să spună ca să calmeze temerile legate de evoluțiile internaționale recente. Campania republicanului Mitt Romney folosește toate aceste argumente pentru a susține că Barack Obama a slăbit poziția americană în lume. Norocul președintelui este că rivalul său nu pare să aibă credibilitate în chestiuni de politică externă în ochii opiniei publice. Casa Albă spune că, dimpotrivă, America se află acum pe o poziție mai bună pe arena internațională decât a fost cazul la sfârșitul președinției Bush. În lume, deși popularitatea președintelui Obama se menține la cote bune, ea nu antrenează o opinie favorabilă cu privire la Statele Unite, în special în Orientul Mijlociu, unde Barack Obama a încercat în mod special să întindă o mână lumii musulmane. Nu este încă clar dacă cele întâmplate în ultima vreme vor deveni o problemă pentru Obama la alegeri. Un recent sondaj arată că procentul americanilor care apreciază prestația președintelui în acest domeniu a scăzut de la 54% la 49%. La ONU, președintele se va referi la manifestațiile violente din lumea arabă după apariția pe internet a unui video jignitor la adresa credinței islamice. El va spune că Iranul nu trebuie lăsat să obțină arme nucleare, dar nu va indica care este faza în care Statele Unite vor decide să intervină, așa cum vrea premierul Israelului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa de la București se ocupă astăzi pe larg de tentativa eșuată de privatizare a unui combinat chimic în pierdere de lângă Râmnicu Vâlcea.
Presa caută de desubturile politice ale privatizării combinatului Olchim, pentru care s-a anunțat vineri că a fi fost declarat investitor strategic Dan Diaconescu, patronul televiziunii OTV, dar și președinte de partid politic. Fondatorului Partidului Poporului Dan Diaconescu i se atribuie un cinism absolut, simț al oportunităților, în timp ce principalilor actori pe piața politică, și anume Uniunea Social-Liberală, aflată la putere, și respectiv Partidul Democrat-Liberal în opoziție, acestora li se atribuie calcule pentru o eventuală alianță post-electorală. În evenimentul zilei, Mircea Mihăieș pune o etichetă elocventă situației. Cităm, până acum licitațiile erau câștigate de firme în favoarea unor indivizi invizibili cu conexiuni politice. Acum, un personaj din lumea politicii câștigă o licitație importantă pentru firme invizibile. Încheiat citatul. Comentariul insistă pe rolul de cal troian al lui Dan Diaconescu. Cităm din nou. Dacă lucrurile ieșeau prost, aventura tot îi aducea câteva procente. Săracul a încercat, dar l-a împiedicat ciocoii, s-ar fi spus. Dacă mergeau bine, devenea salvatorul nației, iar ei, partenerii tăcuți, își vedeau liniștiți de afaceri, mulțumiți că au reușit, prin spectacolul delirant declanșat în media, să fenteze tradiționala șerpărie din administrația superioară românească. Am încheiat citatul. În România Liberă, Laurențiu Mihu optează pentru un scenariu mai țintit politic. USL are, în primul rând, interesul să-l pună în mișcare pe Dan Diaconescu, întrucât se așteaptă să nu întrunească 50% din voturi la parlamentarele din 9 decembrie. Scandalul care a însoțit tot procesul de selectare a finaliștilor în această licitație, dar mai ales refuzul de azi a lui Diaconescu de a semna contractul de cumpărare pentru Oldschim, răspund exact calculului USL, crede comentatorul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca fiecare seară de luni, vă propunem acum un nou episod din Dicționarul Muzical semnat de Lucian Ștefănescu.
Nebănuite sunt căile muzicii electronice, așa cum ascultăm chiar acum în piesa Shaking the East, scuturând Orientul, de pe o colecție numită Drum and Bass Connection vs. Trip Hop Connection, o colecție în seria Future Beats of Cool Music. Cele mai de succes genuri sau feluri de fuziune din Regatul Unit, cel puțin, este acela între percuția tipic indiană cu un instrument numit tabla, tocmai ați auzit diverse cântări din acest instrument, și tobele ritmate ale genului drum and bass. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa română.
Invitatul rubricii este Liuba Lupașcu, redactor la revista electronică studenție.md.
Aflați de pe studenție.md ce burse studențești oferă Slovacia și fondul Weisgard și ce trebuie să facă un student ca să fie candidatura perfectă pentru obținerea lor. Pentru studenții sârguincioși și dornici de a câștiga bani buni în timpul studenției, studenție.md vine cu o gamă largă de burse bugetare și extrabugetare oferite de Guvernul Republicii Moldova, dar și de către alte instituții sau companii de prestigiu. Corina Morozan vă invită la o discuție cu Cătălina Caraoș, interpreta care a făcut senzație cu valsul lui Doga pus pe versuri. Mai aflați despre studiile Cătălinei la Londra, showbizul moldovenesc și despre cât de bine este domnișoare acasă. De asemenea, aveți posibilitatea să gustați din experiența unei școli de vară în Germania, să deveniți membru a unei organizații studențești și să aflați de ce olimpicii moldoveni aleg să aplice la universitățile de prestigiu din lume și cum e balanța studenților internațional raportată la țara noastră. În rest, foarte multă informație utilă și nouă despre cum să-ți trăiești studenția la maxim.
A fost Liuba Lupașcu, redactor la revista electronică studenție.md. Mâine dimineață vă oferim prima emisiune a zilei pe frecvențele Retro FM la 6:30. Iar la ora 7 vă așteptăm la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!